Acabamos de ter a convocatoria donde se acabaron as letras do abecedario para facer os distintos lotes. 24, que son 24 empresas. Que era o que nos decíamos, que había 24 empresas, 42 facturas, e nos eso pedíamos que se desglosaran en 3 lotes exactamente, esas 42 facturas, porque así as tiñamos clasificadas. Fano en 24, millor, non hai problema. E, lógicamente, eso vai posibilitar, nós, como sempre, temos as reunións e as decisións no grupo, pero, en función dos debates, das nosas tomas de decisións en relación con isto nos outros plenos, estou convencido de que vamos a permitir, ou seja, vamos a asternos en moitas destas faturas, co cual podrán cobrar varias destas empresas os seus diñeiros pendientes.